știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase, în timp ce Patriarhul Kiril al Moscovei îi îndeamnă pe ruși să se roage pentru președintele și comandantul suprem Vladimir Putin, pentru combatanții militari și politicienii țării, Papa Francisc îl critică pe Kiril, spunând că sacrul nu trebuie să fie un sprijin pentru putere. Presa nu ratează însă niciun moment și îl întreabă pe Papa Francisc despre necesitatea de a furniza arme Kievului. Înarmarea Ucrainei, răspunde Papa, este acceptabilă din punct de vedere moral în anumite condiții. Despre sacru, moral și despre locul bisericii în chestiuni legate de politică, înarmare și război vorbim astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Papa Francisc, la întoarcerea din Kazahstan, unde a participat la Congresul Liderilor Religiilor Mondiale și Tradiționale, a fost întrebat despre necesitatea de a furniza arme Kievului. Suveranul pontif a afirmat că înarmarea Ucrainei este acceptabilă din punct de vedere moral în anumite condiții. Este o decizie politică care poate fi morală, acceptată din punct de vedere moral, dacă sunt îndeplinite condițiile de moralitate, dar poate fi imoral dacă se face cu intenția de a provoca mai multe războaie sau de a vinde mai multe arme sau de a scăpa de armele care nu mai sunt folosite. Motivația este cea care califică în mare măsură moralitatea acestui act. A te apăra nu este doar legal, ci și o expresie a iubirii față de propria țară. Cine nu apără, nu iubește, dar cine apără, iubește, a spus Papa Francisc. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel, prezent astăzi în emisiune. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit!
Iată, avem chiar acum pe ecrane declarația Papei Francisc. Iată, el este întrebat de reporteri care par curioși să afle poziția Papei cu privire la înarmarea Ucrainei și introduce această noțiune de moralitate care ne dă nouă, să spunem, posibilitatea să comentăm. Ce părere aveți? Haideți să ne uităm puțin pe acest răspuns al lui. Ce ne puteți spune? Ce ați remarcat?
Ce este interesant este faptul că în această declarație cuvântul care ne atrage atenția este moral. Și pierdem din vedere că înaintea acestui cuvânt mai este spus ceva și anume este o decizie politică. Nu vorbim aici de o decizie religioasă. Nu vorbim aici de acele principii, acele valori creștine care trebuie să recunoaștem, oricum am luat Biblia, oricum am întoarce-o, nu are nimic de a face cu războiul. Dar atunci când vorbim de o decizie politică, în cadrul deciziilor politice pot să fie unele decizii care sunt acceptabile și altele care sunt mai puțin acceptabile. Și el spune că o hotărâre, o decizie politică acceptabilă este atunci când înarmezi un popor ca să se apere. Și din punctul acesta de vedere, din punct de vedere politic, decizia este corectă. Dar dacă este să ne întoarcem la aspectul biblic, la aspectul moral în sine, fără să adăugăm partea aceasta politică, nu regăsim nicăieri un mesaj în cuvintele Domnului Hristos care să ne îndemne către un astfel de război. Ba din contră, eu știu că dacă cineva vrea să te lovească, întoarce da. Și obrazul celălalt.
Este adevărat că Papa Francisc se află într-o poziție unică de șef de stat și în același timp de liderul celei mai mari biserici creștine. În plus, el se întorcea de la Congresul Liderilor Religiilor Mondiale și Tradiționale din Kazahstan și noi săptămâna trecută am comentat. Cumva, el este portvocea a două direcții, și cea politică și cea religioasă. E foarte greu să le separi. Poate din cauza asta și el introduce și noțiunea aceasta de moralitate.
Da, adevărul este că nici nu se încearcă separarea celor două aspecte, pentru că, într-adevăr, Vaticanul este și stat, este și biserică în același timp și cele mai multe decizii care sunt luate la nivelul Vaticanului sunt, în general, decizii politico-religioase. De aceea aș putea să spun că acest cuvânt pe care l-a adăugat suveranul pontif și anume din punct de vedere politic este moral, a făcut-o din convingerea de a separa totuși puțin domeniile, să nu amestecăm credința și valorile care sunt întemeiate pe dragoste, pe bunătate, pe sinceritate, pe ajutor, să nu le amestecăm cu cele care țin totuși de politică și, așa cum spuneam puțin mai devreme, acolo unele lucruri pot să fie moral acceptate și pot să fie acceptate chiar dacă nu sunt întru totul morale.
Cum ați citit această declarație? Cum ne poziționăm față de ea?
În ce privește poziționarea noastră, cel puțin biserica din care facem parte este o biserică ce și-a declarat necombatanța. Aceasta nu înseamnă că într-o situație de război credincioșii nu ajută cu tot ce pot ajuta moral, și subliniez cuvântul acesta moral, apărarea țării, apărarea poporului din care facem parte, apărarea celor dragi, dar în condițiile pe care noi le-am învățat din Sfânta Scriptură. Și este de remarcat faptul că statul a înțeles acest statut de necombatanță, l-a acceptat și chiar încurajează ca biserica totuși să rămână deoparte de aspectele politice și militare.
Iar întrebarea, Cârcotașa, este și dacă toată lumea ar fi necombatantă, ce s-ar întâmpla cu țara respectivă dacă ar intra într-un război? Cine o apără?
Atunci ar fi o întrebare foarte bună și ne așteptăm să nu se intre într-un război dacă toți locuitorii acestei lumi
ar fi necombatanți. N-ar fi războaie, nu e așa? Mergem mai departe, în timp ce Patriarhul Kiril al Moscovei îi îndeamnă pe ruși să se roage pentru președintele și comandantul suprem Vladimir Putin. Pentru comandanții militari și politicienii țării, Papa Francisc îl critică pe Kiril, spunând că sacrul nu trebuie să fie un sprijin pentru putere. Astăzi, spune pontiful, trăim un moment foarte dificil, așa că rugăciunea noastră este una specială. Ne rugăm pentru șeful statului nostru și comandantul suprem, Vladimir Putin, care poartă o responsabilitate deosebită. Rugăciunea noastră este și pentru toți comandanții militari și cei care dețin puterea, a mai spus papa. Mari gnești, de care ne amintim astăzi, Alexandru Nevski și Daniel al Moscovei, au reușit să îmbine misiunea politică, misiunea militară, conducerea trupelor și armatei cu sfințenia lor. Și poate că acea combinație este o garanție că o țară care are acest tip de conducere nu va comite niciodată crime militare, a spus Patriarhul Kiril. În a doua sa zi, în Kazahstan, Papa Francisc s-a adresat celului de-al șaptelea congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale, o reuniune care a adus la un loc creștini, evrei, musulmani, budiști, hinduși și alte religii. Dumnezeu, a spus Papa, este pace. El ne călăuzește întotdeauna pe calea păcii, niciodată pe cea a războiului. Sacrul nu trebuie să fie niciodată un sprijin pentru putere, nici puterea un sprijin pentru sacru. Papa Francisc este cel care a dat această declarație pe care noi o vom comenta împreună cu pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Iată, avem de fapt două declarații. Este vorba de declarația Patriarhului Kiril și în replică, aș putea spune, pentru că a venit imediat replica pontifului. Haideți să ne ocupăm întâi de toate de ce spune Kiril. Da? Deci Kiril îi îndeamnă pe ruși să se roage pentru comandantul suprem, pentru comandanții militari și, mă rog, face mai multe declarații. Ce v-a reținut atenția din discursul, din mesajul Patriarhului Kiril?
Declarațiile sunt făcute cu ocazia sărbătoririi Sfântului Daniel al Moscovei și al tatălui său Alexandru Nevski, conducători militari și sfinți ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Vedem cum pentru Kiril ideea de comandant, de conducător al Rusiei, în ce privește pe Putin, nu este aceea unui președinte, ci a unui țar. Țarul, ca orice alt rege, este instituit de Dumnezeu. În cazul acesta, pentru Kiril, Putin este un țar care are o misiune sfântă. Este foarte interesant că îi citează pe acești doi conducători militari și în același timp transformați în sfinți ai bisericii, pentru că, vedeți, pentru Occident, cea mai mare amenințare venea din partea Uniunii Sovietice, din partea comunismului. Dar am scăpat din vedere faptul că și țarismul poate să fie o amenințare. În cazul acesta, pentru Kiril, țarismul este soluția pentru protejarea Rusiei de către influența Occidentului. Și așa cum comentați mai înainte, că Papa spunea că dacă armele sunt folosite pentru apărare, sunt legitime din punct de vedere moral, același lucru spune și Kiril. Ei nu spun că au atacat Ucraina sau Europa, ei spun că se apără de Ucraina și de Europa, nu? Drept pentru care Rusia și Putin, pentru Kiril, au o misiune sfântă, misiune dată de Dumnezeu.
Iar în cazul papei Francis, care prinde ideea aceasta, el se afla în Kazahstan, pare că, ni se pare nouă, pare că dă o replică, îi dă o replică lui Kiril. Sacrul nu trebuie să se amestece în politică, să sprijine și nici invers.
Foarte interesantă replica papei și vedem cum când te uiți în curtea vecinului, lucrurile se văd altfel decât atunci când te uiți în curtea ta. Însă și ideea de monarhie, și în Europa avem multe monarhii tradiționale cu istorie lungă. Când un rege este instaurat cu binecuvântarea bisericii. El este instaurat de către Dumnezeu. Nu este ales de popor. Nu? Niciun rege nu este ales de popor prin votare. El este instituit de către Dumnezeu. Dumnezeu îi dă o însărcinare sfântă. Biserica e aceea care unge regii, inclusiv regii Europei, monarhiile de astăzi. Fiecare țară cu biserica ei. Când te uiți în curtea ta, spui, no, noi nu amestecăm politicul cu spiritualul. Noi doar binecuvântăm. Când te uiți în curtea vecinului, zici că se amestecă. Dar în realitate, ori de câte ori un reprezentant al bisericii merge să înscăuneze un rege, se întâmplă exact același lucru pe care vrea să-l facă Kiril cu Putin. Doar că privind la ceilalți pare rău și când te uiți la tine nu pare chiar așa de rău. Asta este practica bisericii și a monarhiei de când se cunoaște istoria planetei noastre. Așa că e frumos ce spune Papa, dar ar trebui să-și aducă aminte și de toate înscăunările pe care el le-a realizat. Și biserica catolică.
Un creștin care nu e interesant de politica religioasă, bisericească, cum poate să citească știrea aceasta? Cum trebuie să se poziționeze?
Este adevărat că stânga politică în Europa a preocupat pe mulți cetățenii mai tradiționali cu ieșiri exagerate. Și vedem cum în Europa oamenii se îndreaptă către dreapta politică, nu către extrema dreaptă, și este o reînviere a fascismului și a dreptei politice. Creștinul trebuie să înțeleagă că nu aceasta este soluția. Nu? Nici extrema stângă, dar nici fascismul nu este soluția. Combinarea politicului cu religia. Și politicienii trebuie să fie profesioniști care să conducă țara după necesitățile reale ale cetățenilor și să lase bisericile să-și educe cetățenii în ceea ce privește religia și credința. Nu trebuie să cădem noi ca cetățeni de rând. Nu trebuie să cădem în această capcană de a înclina balanța în partea cealaltă, fugând la altă extremă. Nu? Când vedem că vin cei de stânga cu căsătorile gay și cu teologia de gen și cu nu mai știu ce, soluția nu este să apelăm iarăși la biserică și la monarhie. Și soluția este să delimităm biserica de stat și să lăsăm conducătorii să dea legi care să-i protejeze pe toți. Iar noi la biserică să ne învățăm copiii și adepții despre ce cere Dumnezeu de la noi.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Aici, în studio alături de mine, vă reamintesc, se află pastorul Lucian Floricel, cum ați citit cele două declarații. Iată, Kiril îi îndeamnă pe ruși să se roage pentru conducătorul suprem, așa-l numește, pentru președinte, pentru Vladimir Putin, pentru comandanții militari, desigur. Iar în replică, papa spune că nu e cazul să se amestece sacrul cu politicul, cu puterea, să nu fie sacrul un sprijin pentru putere.
Cred că ce a surprins colegul nostru Cristian puțin mai devreme este cât se poate de adevărat. Când te uiți în curtea celuilalt, vezi altfel lucrurile decât atunci când te uiți în curtea ta. Puțin mai devreme noi am comentat o declarație a papei care a fost făcută politic și cumva am vorbit despre această asociere și aceste decizii care sunt luate din punct de vedere politic și religios. De fapt, același lucru s-a întâmplat și în Rusia. Și iată, papa critică o decizie pe care el însuși a luat-o la finalul acestei întâlniri din Kazahstan în aceleași condiții. Aș putea să spun că, dintr-un anumit punct de vedere, este corect. Și anume, sacrul și politicul nu trebuie să se amestece niciodată. Doar că
în practică
liderii,
lucrurile arată altfel.
Oamenii mari, din punct de vedere politic ai acestei lumi, ei le amestecă și le separă așa cum le vine lor cel mai bine la momentul potrivit. Pentru că apoi
bine,
să fie
când
din nou
un om politic amestecă
și
lucrurile e una, dar când lideri religioși fac parcă lucrul acesta...
Noi pierdem din vedere un lucru și anume, papa nu este doar lider religios, ci este și politic, iar Kiril nu este numai religios, ci el este amestecat
Băiatul
politic.
De altar, cum îl numea papa Francisc. Bine, mergem mai departe, schimbăm cumva registrul. În timpul proclamației lui Charles al III-lea, un bărbat a strigat: Iisus este singurul meu rege legitim. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Ovidiu Băluță. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Sărut mâinile, bun găsit!
Cine este bărbatul care a strigat în mulțime despre Iisus? Cum s-a derulat momentul și care sunt consecințele?
Pe semne că este un om religios, așa cum presa îl descrie, care venea de la biserică și în drumul său către casă se oprește să asiste la ceremonie și în clipa aceea rostește acele cuvinte de dezaprobare, cumva fiind în opoziție cu instaurarea noului rege și făcând apel cumva la faptul că el are un alt rege la care se raportează, și anume Iisus Hristos. O declarație sau o afirmație, un strigăt care vine cumva pe linie religioasă și creează destul de mult disconfort pentru organizatorii evenimentului.
Care au fost consecințele? Nu știu dacă el a realizat.
Da, acum bineînțeles că toți cei care se ocupau, stafful de ordine, nu imediat a intervenit, poliția de asemenea a intervenit și omul a fost reținut. Chiar și în momentul de față, da, el încă este sub atenție, sub urmărire, probabil încearcă să vadă istoria acestui om, care sunt motivațiile pentru care el a făcut gestul acesta. Este cumva sub atenția poliției.
Vorbim despre creștinii care susțin monarhia. Simon Hill, așa îl cheamă, a spus că vrea să înțeleagă cum o pot găsi compatibilă cu domnia lui Iisus, da? Deci cei care susțin monarhia, cum îmbină lucrul acesta. Care ar fi răspunsul?
Creștinismul în general și de ne referim la Iisus Hristos și la autorii biblici, tot timpul creștinismul nu a fost împotriva conducerilor și al administrației publice, al parlamentelor sau al regalității. Iisus Hristos însuși a spus: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică sunt două autorități care trebuie să respectate. Da, în momentul în care autoritatea unui rege de pe pământ intră în conflict direct cu autoritatea divină sau cu autoritatea lui Dumnezeu, atunci primează autoritatea lui Dumnezeu. Însă până atunci, cele două nu sunt incompatibile, ci sunt compatibile. Ba mai mult decât atât, dacă ar fi să citesc pe Sfântul Apostol Pavel, el spune că oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu cumva este cel care supraveghează mersul lumii și El își dă acordul pentru această ordine necesară care poate să facă lumea noastră să funcționeze. Chiar dacă poate monarhii sau conducătorii lumii nu sunt perfecți. Totuși, în forma aceasta, lumea noastră este conținută în frâu. Și lucrul acesta este supravegheat de Dumnezeu. De aceea un creștin care înțelege corect aceste mesaje acceptă și respectă și susține oarecum conducerile sau conducerea țării lui.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim tare mult! Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată, avem un bărbat creștin care nu se identifică cu regele său și spune Iisus este singurul meu rege. Desigur, suportă niște consecințe, face și el la rândul lui niște declarații, foarte uimit că îi se întâmplă treaba asta, că nu poate într-o țară liberă să protesteze, încât îți vine să întrebi, bun, și dacă ești creștin, cum să protestezi? Sau cum comentați ce s-a întâmplat cu acest bărbat? Iisus este singurul meu rege, spune.
Aș aminti totuși un lucru la început și anume că după ce acest bărbat a strigat cuvintele Iisus este singurul meu rege legitim, într-adevăr a fost ridicat de cei din staful organizatoric, însă șeful poliției metropolitane a făcut o declarație și a spus că oricine poate să demonstreze chiar și împotriva legalității, dar în anumite condiții. De ce este încă urmărit și cercetat? Pentru că nu se știe dacă nu cumva declarația aceasta putea să fie urmată de un anumit nivel, grad de violență. Întorcându-ne însă la declarația în sine, aș vrea să mai amintesc încă un lucru. Încă de la începutul Bisericii Anglicane, când s-a rupt de Biserica Catolică, aceasta prin secolul al XVI-lea, regele sau regina au fost în același timp, au reprezentat în același timp și biserica și politicul și statul. Cumva la același nivel, doar într-o scară, la o scară puțin mai mică, ce se întâmplă la nivelul Vaticanului al papalității. De aceea putem spune că nu vorbim de o separare încât să avem întru totul declarația Domnului Hristos, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, pentru că în suveranul britanic cele două se întrepătrund. Nu cred că s-a gândit însă la aspectul acesta, ci pur și simplu a fost o manifestare de a propriei convingeri sau al propriului concept cu privire la ce înseamnă să te închini lui Hristos și din punctul acesta de vedere, el a spus, eu am un singur rege. Dar autoritatea este autoritate și, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem datori să o respectăm până la un anumit nivel.
Și creștinii au libertatea să protesteze, dar care sunt limitele?
Bineînțeles că avem dreptul să protestăm, avem dreptul să ne apărăm drepturile și libertățile, dar sunt acele limite pe care le descoperim și în cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt și limite morale, unele sunt chiar de bun simț, care țin de respect, de relațiile dintre oameni, de bunătate, de dragoste, tot ce înseamnă valorile biblice.
Cum caracterizați gestul bărbatului care, așa cum spuneam, iată, strigă, Iisus este singurul meu rege legitim, nu se identifică cu Charles al III-lea?
Aș putea să spun că este puțin într-o extremă, pentru că aceste lucruri, dacă erau convingerile lui, erau convingerile pe care le putea spune și acasă și într-o altă ocazie.
Și pe Facebook.
Și pe Facebook, sigur, în lumea aceasta.
Da, dar uitați, așa au ajuns cuvintele lui să fie comentate și la lumea religioasă și preluate de toată presa religioasă.
Așa este. Însă trebuie să avem în vedere că avem de-a face cu un eveniment important, de ce nu chiar solemn, pentru că este o datorie a noastră să respectăm, indiferent cine ar fi, moartea unui om trebuie să fie respectată, Iar când vorbim aici de o personalitate, de o doamnă care a condus destinele nu doar ale națiunii ei, ci vreo 53 de țări care fac parte din Commonwealth, atunci înțelegem că merită totuși mai mult respect.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Vă aștept
mulțumesc
și mâine
eu.
La aceeași oră să comentăm tot ce se întâmplă mâine la Lumea Religioasă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc că ne urmăriți. Toate bune vă doresc!